Halo,
Halo.
halo, selamat pagi.
Ya.
Saya dari kedai motor Cedera Sebai dekat Segamat Johor.
Okey.
Okay, saya nak buat pengesahan pekerja untuk kafa daerah Segamat.
Ah, betul.
Okey, jadi boleh saya tahu ada tak cikgu bernama Encik Zahiruddin di Zainal?
Ada betul.
So, dia sebagai cikgu kafa dekat sekolah mana?
Pelda pemana satu?
Sekolah agama ya, Feda
Ya
Pemana
betul.
Satu.
Ah betul.
Dah berapa lama ya dia dah bekerja?
No, betul. 4 tahun.
4 tahun. So, masuk tahun ni 4 tahun eh?
4 tahun.
Okay. So, boleh saya tahu anggaran gaji dia sebulan berapa ya?
1,700.
1,700 itu bersih ke?
Ah betul.
Bersih. Bersih 1,700 eh?
Bersih dalam 1,500 tu bersih. Tolak ke BSP Sok So.
So, boleh saya tahu saya bercakap dengan bahagian mana ini?
Bahagian mana?
Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa ni?
Encik Ridwan.
So, Encik penyelia eh?
Betul.
Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Sama.
Baik.